Σε Θεού Κύρσε, Θεού Κύρε Φωμάζα τα τσίκια, μλάζαν τσίκια πιένφα, τα φίτρια σου ματσάρα, ο ανάτων φαντάρανα, πίλα μιάρ, τη φάλμια ράμπανη, τη κνησιάν μιάρ λιφάν, μα που φαντά για τσίκια, φάλμια ράμπανα ρου πιάν ρίτσα ρίτσα για μτιού, μανάρα κανσό φαντάρανα, πίλα μιάρι, ανιού τα λάτα, φαίνα μπιφούλνη, φουλένα φρίλη, τα λάτα φατέλο, μασάτσανα ρεουάν, μιάρα καμμάτα μάρκου. Ni naropien kumu zan araki ni famasa tatsiketo ya fakamanda yanjara ni lalane SMS 033 08 850 02. Afaka miantso ihany koa amin'ny fotoana rehefa tapitra ny fanazavana atsasakadiny ataonay a, dia afaka miantso nareo amin'ny alalan'ny 020 76 443 90 na 020 76 442 09. Zay no hoe lary fa de ny loahevitra tsika nio a de loahevitra kapobe ny efa mahazatra tsika ny fanabeazana ao amin'ny ankohonana ny tena antoky ny fivelaran'ny zanaka. Zay ny loahevitra kapobeny a nandritra nyity taony ity ary mbola tohizitsika foana hatramin'izao. Fa ny loahevitra nio a dia mifandray be dia be amin'io loahevitra kapobeny io. Ireo teboka valo azo anabeazana ny zanaka mianatra hahay mizaka teny, sy ireo teboka telo atonga azy ho tompona andraikitra. Somary lavalava kely fa averiko a, ny loahevitra antsika n'io zany de hoe ireo teboka valo azo anabeazana ny zanaka mianatra ahay mizaka teny, sy ireo teboka telo atonga azy ho tompona andraikitra. Ny loahevitra voalaza teo zany a de fatoka indrindra amin'ny resaka fanabiazana sy fampianarana. Alohan'ny anaovantsika ny fanazavana de kiopakopa tanana kely anareo ray aman-dreny mpianatra ny anosy vola distrikana Kasondandy zay niaraka taminay tamin'ny asabotsy teo, indrina ihany koa ireo mpianatra secondaire ao amin'ny sekoly Marie Makole ambany Iala zay niaraka taminay tamin'ny zomany ny resa de sahana tamin'ireo tanoro ireo amikasika ny hoe adolatsainte voafehy antoky ny ho avy mahomby. De mbola misy ifandraisany amin'ity lohahevitrantsika androany ity daholo zay rehetra voalaza tamin'ireo toeran'ireo. Inona ary ny anton'ny safidiananay an'io lohahevitra io a, de tsy lazantsika hoe tsy mahay mizaka tena ny ankizy ankehitriny na tsy afaka ilaza avy etrany tsika hoe tsy tompona andraikitra ny ankizy amin'izao fotoana izao, fa isoroantsika ny tsy fahombiazana indrindra ny antony nanaovantsika anio ny safidy anio lohahevitra io. Zany hoe de n'izao zany de fampafantarana antsika mpanabe rehetra antsika ray aman-dreny indraindrindra ao anatin'ny fanabeazana na ankohonana mantsy ny manomboka ny sekoly voalohany a, de zay ny antony safidianana anio hoe mba farafaratsiny a mba misy tadidintsika ray aman-dreny reo teboka valo azo anabeazana ny zanantsika mianatra ahay mizaka teny, sy ireo teboka telo na efatra akory aza atonga azy ho tompona andraikitra. Zay ny antony sy ny antony safidianana an'ilay lohahevitra. De mety manontany tena ny mpiaino izao hoe fa manahoana moa zany hoe mahay mizaka teny, manahoana le hoe mahay mizaka tena, de manahoana le hoe tompona andraikitra? De tsara fipetraka raha izay no ny fanontaniana ho an-tsainao, fa izay mihitsy ny andeha ho azavaintsika aloha zao hoe inona no atao hoe mahay. Ny mahay a de mahavoafehy fahalalana iray zay nampianarina an'ny olona anankiray. Rehefa voafehiny zany le fahalalana nomena azy, lasa fahazarana tafapetraka ho aminy a de mahay izy zay. Ohatrany any ampianarana ihany ko hoe ampianarana ny mpianatra hoe zao no atao hoe ohatra raha mandray lesona zany tsika de tononona ny lohateniny lesona de omena anazy ny fanazavana rehetra tokony ho fantany, de misy ny famitinana tsy maintsy ianarany. Ka rehefa hai ny mamerimberina an'io famitinana io de hai ny mampiatra azy eo amin'ny fampiasana rehetra sy omena azy a, de azo lazaina hoe mahay a ny mpianatra iray. Ny olona iray zany a, rehefa nomena fahalalana, nampianarana fahalalana anankiray, de lasa fahazarana ho amin'ny sainy zavatra nampianarana, ka mpiariny mora foana eo amin'ny fiainany a, de mahay izy zay. De raha toyitsika amin'le hoe mahay mizaka tena, fa ohatra ny ahoana ny mizaka tena? De misy voambolana koa ngamo zao tonga ho atsaintsika mpiaino hoe fa inona zany le mizaka tena, de inona le mahaleo tena? Voambolana anakiroa tsy mitovy fa mifameno. Zany hoe lay mizaka tena zany a de tsy miandry toana avy amin'ny hafa, fa izy ny miezaka manala ny olana eo aminy, izy ny miezaka mitady ny hevitra rehetra ahafahany mampiatra an'izay zavatra nampianarina azy a teo eo amin'ny fiainany. De rehefa tsy miakindo amin'ny hafa tsony izy zany a, fa izy ny mandeha rery, de izy ny manao zay vitany a mikasika an'ilay zavatra nampianarina azy, de matsiaro teny izy fa tsy mila fanampiana avy any velany tsony, fanampiana ara-kevitra moa indrindraindrindra. Azotsika eritreretina ihany koa hoe fanampiana ara-pitaovana, fa rehefa tsy miandry an'izay ny sainy zany, satria izay le tena mahavora mbola tsy mizaka tena ny olo anankiray a, de ny sainy a tsy manao afa-tsy miandry toana avy any velany. Ka raha ohatra izy zany a efa mahatsiaro tena hoe tsy miandry an'iza n'iza fa mizaka tena, de ny tohiny a de tsy maintsy mahaleo tena. Ny mizaka tena zany a de ny tenany ihany ny miezaka, tsy miakindoha amin'ny hafa, fa izy ihany manao zay vitany a hiavotany eo amin'ny fiainany zany a, na anampian'ny tenany zany a hiroso bebe kokoa eo amin'ny fiainany. De zay le nylazako tery aloha hoe ny mizaka tena zany a tsy miandry fanampiana lava avy any velany, zany hoe ny sainy mihitsy nefa voahomana hoe hiotra amin'ny tenako afa tsy andry ny any velany. Fa mizaka tena koa izy raha misy manampy de raisiny io, fa ny tena fototra zany de hoe tsy miandry fanampiana avy amin'ny olokafa avy any velany a, fa ny sainy zany a no mitarika azy hoe vitako io a, na ho tanterako io a, arakarak'izay zavatra eritreretina sy nampianarina taminy. De noho izany mifampitohy no hoe rehefa ny olona iray ny mahay mizaka tena, midikany zany a de mahaleo tena izy. Mifameno zany no hoe mizaka tena sy ny hoe mahaleo tena. De raha mieritreritsika hoe lay fahazarana fotsiny ve zany a no menazy fotsiny ve zany no mahatonga ny olona anankiray aleo tena, de averiko amin'izay le loha hevitsika ankapobeny hoe lay fanabeazana azo amin'ny ankohonana no tena antoky ny fivelaran'ny zanaka, zany hoe ao anatin'le fivelaran'ny zanaka ny fahaizany mizaka tena. De ao amin'ny ankohonana daholo zany a ny tokony anaovana an'izay. De ao amin'ny fahazazana indrindraindrindra hatreo amin'ny fahazazana faharoa de tokony nomena azy le fahazarana rehetra izaka tena, tsy hiakindosan'andro amin'ny ray aman-dreny zany a, tsy hiakina amin'le fanomezana na lay tolotolotra avy any velany le zaza, na hiandry ho tenenina foana, fa tonga de mahay maniraka ny tenany a. De zay le hoe ny zaka tena zany mampivelatra kokoa za ny zanaka mbola mianatra. Raha mbola mianatra mantsy nataontsika ao anatin'ny loha hevitra, de satria mianatra any an-tsekoly, fa mianatra ihany koa ao amin'ny ankohonana voalohany, de ao anatin'ny ankohonana. De le fahazarana tena le hoe fahazarana, fa tsy mety miraikitra ao amin'ny sainy io a. Ohatranitsika mampianatra table ny ampianarana ihany ho an'ny mpampianatra, raha tsy averimberina io table nampianarana anazy io a, raha indray mandeha fotsiny ka tsy miraikitra ao amin'ny sainy a de tsy voarainy io. Fa zay zavatra fahazarana rehetra zany a de tokony iainga avy ao amin'ny ankohonana, de tohizina any amin'ny sekoly a, de rehefa tonga eo amin'ny sekoly amin'izay izy a de misy famerimberenana, de lasa zatra le ny sain'le zaza. De zay le hoe mizaka tena, de rehefa lehibe izy zany de fantenaina hoe mahaleo tena. Zay ny hevitra voalohany a mikasika an'le hoe mahay mizaka teny. Mahay zany raha natony napetraka amin'ny teny hoe mahay dia ampianarana izy zany e. Fa tsy tonga de hoe voateraka de mahay de tonga de mizaka teny fa tsy maintsy hoe ampianarana vao mahay mizaka tena ny zaza iray indrindra mifameno a lay atao any amin'ny ankohonana sy lay atao any an-tsekoly. Inona indray ary no azo lazaina mikasikany hoe tompona andraikitra. Tokony ifameno mantsy io ary tsy avela hijanona fotsiny hoe misy zaza anankiray maleo tena de mijanona eo. Fa rehefa ny olona ny maleo tena de mahatsiaro tena tompona andraikitra. Inona ary zany no alazavana an'le hoe tompona andraikitra. Ny hevitry ny teny hoe tompona andraikitra eo amin'ny fiainana dia fahatsiarovan-tena amin'ny adidy zay tsy maintsy atao eo amin'ny sehatra rehetra zay misy anao na eo amin'ny sehatra zay andalovana ary manao izany ara-dalàna. Lavalava le fanazavana ny hevitry ny teny hoe tompona andraikitra eo amin'ny fiainana zany de fahatsiarovan-tena amin'ny adidy zay tsy maintsy atao eo amin'ny sehatra zay misy anao na eo amin'ny toerana zay andalovanao ary manao izany ara-dalàna. Tsika maheno foana ny ray aman-dreny raha makavelo hoe tomiteny hoe mba ho tompona andraikitra fa tsy ho tompo toerana. Misy mantsy ny bodo toerana fa tsy mandray andraikitra ka ny antsika zany a ny tiatsika tongavana amin'ity tanjo nyity famelabelarana ity de hoe tena hoe lay zaza ampianarina de nyzao na o amin'ny ankohonana na ny an-tsekoly zany a rehefa mahatsiaro tena izy fa maleo tena de tokony hatsiaro tena avy an-trano koa fa hoe tompona andraikitra amin'izay sehatra rehetra amin'izy azy a eo amin'ny toerana zay andalovany a ary tena hoe manao izany rehetra izany a ara-dalàna fa tsy manao alasafay fotsiny. Fa misy ny ankizy mahatsiaro tena hoe andraikitra no mamafa n'ity trano ity fa atao mizara fa vita indray io e, atao mizara fa vita io na fafany ny trano de tsy rofony ny fako ohatra ny tsy tompona andraikitra amin'le hoe mandroaka fako ihany koa izy zany. Ka ny tiatsika tongavany zany de zay hoe lay olona tompona andraikitra lay zaza ho tompona andraikitra any orina any a de mahafantatra aloha hoe inona ny adidy miandry a, inona ny adidy miandry a, tokony ho fantany efa nampianarana anazy angamba tamin'ny fahazazana hoe zao ny adidinao ianao lahy kely io na ianao vavy kely io zao ny adidy miandry ianao rehefa lehibe ianao de ireto ny zavatra ho takiana aminao. De ireo rehetrarehetra ireo zany tokony efa nampianarana tany amin'ny sekoly voalohany tao amin'ny ankohonana tokony ampianarina koa any an-tsekoly ny mpanabe mpampianatra ihany koa tokony hamerimberina an'izany hoe ianao tompona andraikitra amin'io ianao zany tokony hamita ny adidinao a makasika n'io zavatra na io zavatra anankiray napetraka ao aminao ary tokony ho fantatra hoe zany ny adidiko. Raha mbola mianatra ianao de inona no adidinao, raha efa miasa ianao le miaino de inona koa ny adidinao a atompona andraikitranao ao anatin'izay toerana misy anao zay. De mba tsy ho tompo toerana fotsiny tokoa tsika fa tena hoe ho tompona andraikitra. Ilaina zany hoe sady tompo toerana ianao fa ilaina ny manana toerana fa indrindraindrindra ilay adidy ao anatiny atompona andraikitranao zany ny tena kendrena amin'izao famelabelarana izao. De manarak'izay ihany koa rehefa tompona andraikitra ianao a de tokony hitohy avy an-trano le hoe matsapa ny maizy anao a ao anatin'le adidy zay nyraisinao. Indraindray mantsy nao atsika efa lehibe ara de indraindray ohatrany hoe tena zavy zany ny tompona andraikitra amin'io e, de nefa ianao raha ohatra ka efa nanao engagement personnel ao anatiny zany hoe tena efa natsiaro tena ianao nandray andraikitra nisy soniana tao ve tao anatiny na tsisy soniana tao ve tao anatiny a, izay zany tena hoe zava-dehibe hoe tsy vitan'le hoe tompona andraikitra fotsiny ianao fa tena hoe matsiaro tena hoe efa nanao engagement efa tena hoe vonina anatanteraka lay zavatra nekena hatramin'ny farany. Matetika indrindrandrindra amin'izao fotoana izao tsy hay noho ny fahasarotan'ny fiainana ve na noho ny adidy be dia be loatra ny raisina de misy misy vita ihany fa lasa fay ny sasany ara tena mahatsiaro tena hoe tsy zarery ny tompony andraikitra amin'izany. De na eto amin'ny resaka eto amin'ny fampandrosoana firenena koa ary tsika de indray de misy tena mahasamy teny hoe tsy andraikitra zany fa andraikitra ranona. De eo zany tena hoe teny mbola kely ny ankizy, zay no mahatonga antsika ny teny hoe le zanaka mbola mianatra de tokony ampahafantarina anazy hoe tompony andraikitra zany a, mandray andraikitra, manao ny adidinao hatramin'ny farany. Ny zay le fanazavana tiantsika ampitaina mba hitovizan'ny fomba fijerintsika hoe manao hoany zany mahaleo tena tsy maintsy mifa ny mizaka tena tsy maintsy mifara amin'ny fahaleovantena ny olona anankiray. De rehefa avy eo tsy tokony hijanona fotsiny eo fa tena hoe hiditra any amin'ilay atsontsika hoe fandraisana adidy a, de mahatsiaro tena fa tompona andraikitra. Ho tany saina amintsika ary ho tany saina moa zany fa zay ny misy satria teboka valo izy ato hoe inona ny teboka inavy ny teboka tokony ho hain'ray aman-dreny a sy ny mpanabe atonga ny zaza iray a aleo tena, zany hoe hizaka tena aloha de mba hatonga azy aleo tena rehefa avy eo. De ny mpiaino koa zao de mba metra-panontaniana hoe taiza indray moa zany nakanan'le teboka valo e, fa maninona tsy natao folo na natao roby folo, fa maninona raha atao dimy fotsiny? Ia, rehefa miaino an'le teboka tsika de mahatsiaro de tena atsiaro a hoe tena resaka nalaina tamin'ny psikôlôjia, zany hoe eo amin'ny dingam-pivoaran'ny toetsain'ny zaza zany a no afaka namaritana anyreto teboka valo a zay ho resahana amintsika ireto. Ny teboka voalohany ho antsika mpanabe na ho antsika ray aman-dreny a dia mila mahafantatra ny mombamomba an'ilay zaza, mila mahafantatra ny mombamomba an'ilay zaza. Ia, inona moa zany ny tokony ho fantarina ao anatiny? Ny tokony ho fantarina ao anatiny zany a dia ny toetrany. Fantaro aloha ny taonany, firy taona izy de manao hoana ny toetrany, de inona ny zavatra tiany, de inona ny zavatra tsy tiany. Zavatra tsy tiany tsy any amin'ny sakafo fotsiny a, fa eo amin'ny fihetsiny andavanandro a, inona ny zavatra tsy mamparisika anazy, fa inona kosa ny tena mahakingakinga an'ilay zaza. Ino mantsy no mararotsika ray aman-dreny hoe ti le teboka ti le toetra ti le toetrany a, de nefa izao ny zavatra tsy mety aminy, izao ny zavatra tsy tiany? De ireny zany ny fantarintsika tsikelikely eo a ahafahantsika manara-maso azy sy manosika azy azaka tena amin'ireo toetra zay tsy tian'ireo indrindraindrindra, amin'ireo zavatra tsy tiany atao ireo a. De izay no ararotina. Voalohany zany averiko a mila mahafantatra mombamomba an'ilay zaza tsika mpanabe. Ny mpampianatra ny mpanabe any an-tsekoly zao de hoe ahoana no afantaranay an'ireo zaza dimy amby efapolo ireo ny tiany sy ny tsy tiany, ny mamparisika azy? Ie, ifanerasera foana nareo, manomboka miditra septambra ireo zaza ireo, tsy alo raha tsy mois de juin, tsy maintsy misy zavatra hitantsika mpampianatra foana amin'ny fihetsika ireo zaza ireo a. De mora na raha ntsika maso azy a anapitsika azy hoe rehefa misy zavatra ohatra zao a de zao ny tokony ataonao, anapiana azy hizaka tena. Faharoa, miezaka tsy mandrara fotsiny hatrany fa mampirisika azy anao zay zavatra iray amin'ny alalan'ny herin'ny tenany ihany. Averiko indray mandeha hoe miezaka tsy mandrara le interdiction zany fa mampirisika azy ianao zavatra iray amin'ny alalan'ny herin'ny tenany. Matetika de tsika ray aman-dreny no matahotra, de raha misy zaza ohatra hoe mandray antsy ny zaza anankiray de ny ao an-tsaintsika tonga de hoe apetraho iny, tonga de le hoe apetraho iny, fa le zaza te alala hoe atao inona ny antsy, de inona ny tsy azo atao amin'ity antsy ity. De menao ohatra mihitsy izy hoe jereo fa didiko amin'ity antsy ity ohatra ty ty hena ty na ty ataotsika hoe karoty na ovony eo eo ambany masonareo de ampianarana anazy hoe fa ity indray ranodidina tanana de mandeha rano tanana sady marary. Fa raha tombontsika de mandrara fotsiny hoe aza milalao an'iny antsy iny de zay le manahirana an'le zaza ndray andro any izy tsy asa ikasika antsy mihitsy a eo amin'ny fiainany. Fa mila fampirosiana zany a amin'ny alalan'ny fanazavana. De io a manomboka eo amin'ny faharotaona fahazazana voalohany. Eo tsika ny tsy tokony andrara be fahatany a fa manoro an'le zaza zay zavatra rehetra hoe inona ny ilana an'ity a de inona ny tsy ilana azy a de asaina manao manao exemple ianao zany ho hitany. De izy koa asaina mandray satria te andray an'le antsy izy fararanao a de manimba ny fivelarany zay. Fa telo a isika mpanabe isika ray aman-dreny a de miezaka mitady ny lafitsarany zay rehetra atao ataon'le zaza na ady izay farany kely indrindra aza. Mitady a zay lafitsarany zavatra ataon'le zaza na ady izay farany kely indrindra ary. Fa matetika ny antsika de ny lafiratsy foana no hita de iny lafiratsiny iny foana no ampidirina ao amin'ny sain'le zaza. Fa miezaka koa zany tsika mba mitady hoe inona ny lafitsara n'ity zavatra ataon'ity zanako ity aprosianazy sy anosianazy a de rehefa izy mandray andraikitra rery amin'iny a de miezaka mahaleo teny izy amin'izay fotoan'izay. Ka tsika ny miezaka hoe inona zao ny lafitsara n'ity zavatra ataon'ity zaza ity. Raha vao tsy manam-potoantsika hitadiavana izay lafitsaran'izay a de tsy aleo teny io zanatsika io a tsy ahizaka teny io a de indrindraindrindra tsy atsiaro tena ho tompona andraikitra. Teboka faefatra manazava aminy zay tsy azo ekena amin'izay ataony sy ny vokadratsiny. Mifampitohy amin'le fahatelo mihitsy io raha mijery lafiratsiny foana ianao zany a de tokony hoe tokony hoe tsy ilay andrara fotsiny tafiditra ao an-tsaina fa ilaza ny vokadratsiny le zavatra tsy mety ataon'le zaza. Fa io mantsy ny ankizy manontany hoe raha milalao an'iny azy zao de maninona de tsika ray aman-dreny apetraho a fa tsisy an'izany maninona maninona zany fa tsika tokony ampafantatra azy a ny vokadratsiny a ary raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ataony. Ny fiteboka fahadimy a mitaky fifandraisana ao anaty endrika tsy misy herisetra ny fanazavana sy ny fampianarana amin'ny zaza anankiray. Mitaky fifandraisana ao anaty endrika tsy misy herisetra. Ie, matetika tsika de ny amin'ny endrika ny jereny ankizy voalohany de raha vao niendrika eo ny hitany hoe masika be de miketrona be ianao de namanazava ary ianao a tsy voarain'le zaza fa lay endrika eo feno herisetra no manaitra azy. Za tsy manao hoe sady metsika ny manazava ny momba ny antsy fa manazava aminy amin'ny endrika tony tsy misy herisetra tsy mivandravandra. Io zany mantsy matetika ny tena hoe mampatahotra ny ankizy raha vao ava ny fihetsikitsika de le fihetsikitsika no voaray fa tsy le zavatra azavaintsika aminy. Rehefa pita fahalalana any amin'ny ankizy zany na itsika mpampianatra any an-tsekoly na amin'ny kilasy ray manontolo no anazavanao na amin'ny ankizy ray roa na telo de mila n'izay endrika tsy misy herisetra zay. Ny teboka fahaenina voninahitrany tsika amaly ny fanontaniana rehetra apetrak'ilay zaza na apetrak'ilay tanora. Eo matetika mantsika de milaza hoe be fanontaniana tsy manam-potoana amin'izany indraindray ko ara hoe tsy voadinika akory ilay zavatra olazaina de noho izany a tena fa raha vao iresaka amin'ny zaza ampita fahalalana amin'ny zaza anankiray de ny saina saintsika mpanabe saintsika ray aman-dreny no amboarina voalohany hoe raha zao ny anontaniany a de zao ny avaliko azy. Raha mitotona any amin'ny fanontaniana tsy eritreretinao a de aza ovaina ny endrika ao fa atao voatrany hoe ahainao la fanontaniana fa isika ihany koa tsy afaka anilika hoe anontanion'ny dada na anontanion'ny ray aman-dreny areo efa tonga any an-trano na anontanion'ny zoky sy ny sisa fa tsika miezaka mitady valiny amin'izay fanontaniana apetrak'ilay zaza. Raha isika koa any ampianarana indrindraindrindra milaza hoe Mbola tsy zany aloha zao, de tonga de fantatry ny ankizy hoe tsy hainao le izy. Fa ianao zany niezaka foana mitady valiny, mifananjify amin'izay fanontaniana apetraka ilay mpianatra, na isika ray aman-dreny a, amin'ny fanontaniana izay apetraky ny zanatsika any an-trano. Dia tadidiana tsara koa le valiteny a, fa sao de indray androany averiny indray le fanontaniana de afa indray le zavatra valintsika azy, de mety hampirorosaina an'le zaza na izy ara hoe tao tsy le valiteny zany ny to talohana ro miteny hoe zao de zao indray ny aro miteny hoe zao a. Reny zany a mila fitandremana avy amintsika rehetra zay mamaly an'le fanontaniana. Ny fafito a, manome fankasitrahana mbava amin'izay ezaka rehetra vitany. Manome fankasitrahana mbava amin'izay ezaka rehetra vitany. Miezaka reny ankizy beazitsika reny matetika te ampisaonomaizy azy izy de miezaka manao zay vitany io, na tsy mbola nampianatra ary ianao de efa miezaka izy. De amin'iny ezaka kely vitany iny a mila fankasitrahana zay. Raha mety moa le nataony a de tena atao matevitevina tsara le fankasitrahana. Raha ohatra ao anatin'le zavatra nataony hitantsika hoe mbola misy zavatra tsy milamina, de eo amin'izay tsika manararoatra mampianatra azy a zay hoe ahoana no anitsiana an'ilay zavatra tsy mety nataony. Fa azadiny foana no mankasitraka, milaza aminy fa efa lehilahy lehibe a, efa vehivavy lehibe a, efa nahavita an'izao a, efa mety ty, fa ampiana kely an'izao a, na tia ataotsika an'izao ty, de mba tsisy vokadratsiny eo aminao. Mila manana faharetana zany tsika amin'izay resaka fankasitrahana zay. Teboka fahavalo, eritreretina nabiazana ny zaza atonga azy maleo tena mizaka tena, dia tsy tokony anao mpitaribato vilambava sika mpanabe. Tsy tokony anao mpitaribato vilambava satria tsika rehefa mampianatra matetika manome torohevitra nyireny ankizy ireny na ohatrano na any amin'ny sekoly a, de matetika tsy mifanaraka amin'izay a ny zavatra ataotsika. Fa reny zaza ireny a de tena manokatra ny masony amin'ny zavatra hitany ataotsika, ary reny zaza ireny koa de tsy manesy tadiny mihitsy a amin'ny zavatra tenenintsika. Sokafany tsara ny sofiny, ny aino izay lazaintsika. De ireo zany mila tandremana tsara hoe ny zavatra ataotsika hitany ankizy ve, ny zavatra resantsika aminy fananarana ataotsika aminy ve mifanaraka amin'izay ve ny toetratsika. De zay le teboka fahavalo zay tena sarotra indrindra, de tsika tsy tokony anao mpitaribato vilambava. De amaranantsika azy ny hoe de ohatrany ahoana indray le teboka telo sa teboka efatra amin'le atonga azy tompona ndraikitra. De voalohany a, ampianaro izy ireo afantatra ny atao hoe adidy isaky ny taona andalovany. Ampianarina izy hoe zao ny adidinao, mba tsy tonga de lazaintsika hoe andraikitra, mitovy ny tompona ndraikitra sy ny tompona adidy, fa tsika arakaraky ny taona andalovan'le zaza no ilazantsika aminy hoe zao ny tokony ataonao, na hoe zao ny adidinao amin'izao taonanao zao, na hoe zao ny andraikitrao a rehefa mandray a taona ohatran'izao. Reo zany ampianarina ireo, fa tsy tonga ho azy le hoe fandraisana andraikitra amin'ny ankizy a raha tsy mampianatra tsika. De faharoa, lazaina azy ny antony ilana zany adidy zany a eo amin'ny fiainana. Indraindray manko tsy fantany fa tsika miteny fotsiny hoe zao ny adidinao, de tsy fantany hoe fa inona no ilana an'izany adidy zany a eo amin'ny fiainako, inona ny ilana an'izany a amin'ny fiainana ho avy indrindra le lazaiko teo hoe ny adolatsainty voafehy a. De ireny zany tompona andraikitra amin'ny fahombiazan'ny fiainany rahatra izay. Ka raha voafehintsika tsara zany a ny toetran'ilay ankizy, mahafantatrytsika hoe zao ny tokony ho lazaina aminy a, de na le ankizy koa zany a de afaka mandray andraikitra ho tompona andraikitra eo amin'ny fiainany. Fa telo, mba apetrao amin'ny toerana tokony isy azy a reny ankizy ireny. Apetrao amin'ny toerana tokony isy azy. Indraindray mantsiny antsika raha vao hoe ankizy a zanaka de diso foana. De raha vao lay fahadisoana foana, lay fanasaziana foana anao an-tsainy a, na misy ezaka ataony aza de tsy tafapetraka amin'ny toerana tokony isy azy izy a, de tsy ho tanteraka ilay hoe ho tompona andraikitra izy fa matahotra zany hoe tsy ampy fatoko isan-tena izy a de tsy afaka ho lasa tompona andraikitra eo amin'ny tenany indrindraindrindra rehefa lehibe fa lasa miverina miakin-doha lava eo amin'ny fiainany. De ampiako faefatra na amin'ny teny araha hoe telo le izy a de ny faefatra koa ngamba amin'ny tinana an'izay rehetrarehetra izay a de amafiso amin'ny lalandava fa manana fahafahana izy anao zavatra afaka manao zavatra foana zany izy ary efa afaka mahavita zavatra tsara ary manana talenta ao anatiny. Misy mo le hoe talenta mbola miafina fa tsika ny tokony ampilaza aminy hoe ianao manana talenta de tokony avoakanao amin'ny zavatra rehetra ny fihetsika eo a amin'ny zavatra rehetra ataonao a zay talenta nananao zay fa rehefa matsiara izy hoe za manana talenta ohatra zao za manana fahafahana mahavita an'izao de tonga ho azy ilay fandraisana andraikitra de ho tompona andraikitra izy a eo amin'ny fiainana. Zay ary ny fanazavana azo natao a mikasika an'le loha hevitrisika androany a de tonga eo amin'le fotoana ahafahana mandray ny SMS avy any aminareo averiko ihany a 0330 8 850 02 de raha iantsonareo zany a 0 20 76 443 90 na 0 20 76 442 09 de ny tena ny fanaontsika eto moa zany a de mba miodikodiny eo amin'le loha hevitra e fa raha loha hevitra hafa zany no resahanao de ialana tsy indrindra fa tsy ho valiana zay fanontaninao zay. Ia vakitsika zany aloha ny SMS efa tonga ato a salama RGP ny rahabo ie misy namako zay a voarovolana matiny reniny de manambady ny dadany de tena alany maizina le reny kely a ie somary lavitra ny loha hevitra nefa ma azo resana ihany ko hoe efa misy tokony izakate tokony ampianarina izakateny izy zany a tia namanao zay hoe vao maty vao aingana ny reniny a de mba tonga azy ahay izakatena zany de ampianarina anazy ny fiainana tsy vitany hoe miakina amin'ny dadany indrindraindrindra lay renikely tsy tiany maizina manahirana lay renikely fa reny faharoa io e manana didy koa io reny faharoa io amin'ny fanabiazana anao le lay zaza vao maty reny vao aingana io de enoy foana le fananarana fa misy ilanao azy a any amin'ny fiainako avinao a fa aza jerena amin'le hoe mahareny faharoa azy a io zazy io. Ia miainanao
salamo tompoko.
Salamo.
Ia saikanla misaotra indrindra madame Margo fa tena mangila tsofina mihitsy aho amin'ny fandarana taonao ary tena hoentiko ampiariko amin'ny zanako mihitsy zany fa misy fampitaniana tiako anontaniana ty tompoko.
Eny tompoko.
Ny zanako lahynkely zany 7 taona.
Ia
de izy zany rehefa irahako manao zavatra anankiray hoe de tavy ny kirarinao zanako de vetivety izy avy any de tsy hitako mamo
ia
de tavolanao porte ouverte kosa zay tamin'ny aingana de niteny mpampianatra hoe izanako ozy izy a maika rehefa manao zavatra izy mahay ozy izy fa maika asena manao devoara de tany malaky ny vitany ana metrasy de eo metrety niteny hoe jereto tsara aloha fa sao de misy diso ah efa vita ka efa vita de tsy haiko hoe inona ny azonao anampinana madame Margo.
Ia misaotra fa tsy ny zanakao rery manao an'izany rehefa manomboko zao zany ianao rehefa maniraka anazy a de arao avy eo arina izy arao izy avy eo arina fa tsy hoe tadiavy ny kiraronao de teny izy hoe tsy hitako zay le mbola miakin-doha mako zay miakin-doha zay hoe tsy maintsy ho tadiavin'ny mpanampy io na ho tadiavin'ny neny io raha ohatra ka tsy hitako fa tonga ianao de manaraka avy eo arinany manaraka avy eo arinany manaraka azy io tsy hoe hiakin-doha aminao izy fa misy tahotra kely zany aminao hoe tsy maintsy ho ao am'le zaza hoe tsy maintsy ho tadiaviko ty satria neny ara manaraka hoe aizany tadiavako an'le izy de zarinao an'izay izy aloha de rehefa zatra an'izay izy a de miezaka mitady izy izy rery amin'ny manaraka de ohatran'izay ko le any ampianarana hoe maika lavy izy zay le hoe fataro aloha ny toetrany efa toetrany hatramin'izay ve io maimaika manao zavatra io sa rehefa hoe any ampianarana ihany a noho izy maika mamaly hoe navita nefa tsy fantatra aloha na mety na tsy mety ny zavatra ataony, fa matoa mpampianatra miteny hoe vakio tsara aloha, de tokony le mpampianatra ihany koa zany a miandry ny amakiny io hoe vakio tsara aloha, satria izy mahavita alohany ankizy na ny fahitako azy a. De mijoro ao koa le mpampianatra mijery hoe mamaky mamerina mamaky ve izy sa tsy mamaky, fa de maika fotsiny avita. De lay fanarahana anazy avy ao aoriana mahatonga azy tsy andeha aingana be, fa misy tahotra anao ao de andeha miadana izy hitady tsara hoe sao de ato le kiraro, sao de ato le kiraro. Ya, zay zany valiteny azy nolazaina anao. Toizitsika ny SMS. Ye, ny zanako folo taona tena mafiloa kely irahana, de mbola tsy azo mitrerona vao mandeha, tsy maintsy trerona zany izy vao mandeha, de zay izy vao lasa de hoe miteraka retim-po ho azy. Le trerona ve zany mieritreretsika ray aman-dreny hoe miteraka retim-po ho azy? Zay le mahatonga ana miteny hoe indraindray amintsika ray aman-dreny a misy herisetra eo amin'ny fihetsika aloha, de fomba fiteny tokony tsy mitrerony zany tsika, fa miteny azy moramora hoe tandremo fa ilainao ty a, de ataovy tsaran'izao a, de ataovy tsaran'izao. Fa raha trerominy iny telo iny nefatra zany io a, de tsy fantatry moa hoe mohatrany ahoana ny mahatonga azy zay anana retim-po, mitomany ve izy sa ahoana? De tsika ray aman-dreny ndray zany nahatonga azy nanana retim-po, le fomba fitenitsika zany mila amboarina. Ny SMS manaraka, salamy RGB, zaho faravavy fa fito zanaky ny ray aman-dreniko zay misy sivy amby roapolo taona, navita master tonga amizany a université faharoa taona zay, mbola tsy nahita asa, mbola tsy miteraka fa efa miara-mipetraka. Ya, raisintsika aloha ny antso efa vonnao a.
Allô.
Yo, miaino anao?
Allô.
Ye, maiaino.
Manao ana tompoko.
Maheno anao tsara.
Salama tompoko.
Salamo, maheno anao tsara za miaino radio fa tonga de tohizony.
Allô.
Ye, maheno anao tsara fa tonga de tohizony teninao.
Allô. Salamo tompoko.
Salamo, tonga de tohizony teninao fa za miaino retour amin'ny radio.
Eny tompoko, makasitaka be amin'le fandaharana.
Sotra e.
Mpiatra ny fanabiazana ny tanora de tindrinandrina moa le zaza le hoe la roa taona reny resaka psikolozia ny ankizy moa zany
lesaetaka
marimbariny kokoa, de matika mbola be any ankizy amin'izay le hoe fahafahana zay sy mba ho tompona ndraiky tamin'ny tenany. Resaka le hoe interdiction amin'ny resaka ohatra hoe antona hoe resaka danger ohatra amin'ny ankizy a, de ampitaovampitaona zao ohatra ny mbola mety hiasa ve zany hoe avena ny ankizy amin'nydian'izay fahafahana zay, satria ikizy amizay mako efa nisiatra le aza tany amin'ny fahazaza any reny enti mahalehibe anazy, de le ray aman-dreny koa efa tsy mahateny atsina amizao ka mahatonga ny ikizy ndraindray ny tonga manambana aty amin'ny ray aman-dreny satria le fahazazany.
Ya, tapaka mo le izy fa mbola afaka mamerina ianao, fa voaraiko tsara le tiano atongavana hoe mi le zavatra nylazaiko zany hoe antso matsy nataoko resaka teo, de tsy maninona fa mety hoe zay ve ny fanomezana anazy fahafahana handray an'le antso ve no mety mahatonga anazy ho anana herisetra rehefa lehibe ka anambana antsy amin'ny ray aman-dreny nozy ny araky le voalazanao teo. Lay fanazavana zany no tena hoe mila fantatry le zaza mazava tsara le tisika tongavana amin'ny fanomezana anazy fahafahana, de tokony ihany koa tsika anazava amin'ilay zaza hoe tsy izay hitanao eo amin'ny fiainana ohatra indrindraindrindra amin'ny resaka horonantsary, amin'ny resaka zava-misy eny ivelany eo anatin'ny fiarahamonina, le ao amin'ny ankohonana mihitsy ny tena tokony hoe matao matanjaka tsara le fanazavana mba hahafahan'ilay zaza hoe na manana fahafahana indray amin'ity antsy ity a, tsy ny ray aman-dreniko no andeha andramako amin'ity resaka antsy ity. Eo zany misy zavatra tokony amboarina tsara mikasika n'le fanazavantsika amin'ilay zaza, arakaraky ny taonan'ilay zaza koa no anovana n'ilay fanazavana eo aminy, fa le fahafahana zany no ohatrany hoe tsy de tiany le ray aman-dreny azy teo hoe mena fafana le ankizy fa tokony tonga de rarahana hoe tsy mety io tsy mety io tsy mety io fa rehefa misy vanim-potoana koa nefa izy tonga fotoana fanandrakandramana de ho andramany ihany io fa le fanazavantsika ray aman-dreny zany no tokony atao tsara ao amin'ny ankohonana. Ia toy isika ny le fanaza le SMS teo hoe efa navita master to izy 20 taona mbola tsy mahita asa mbola tsy miteraka nefa efa miara-mipetraka. Io zany mila fitandremana ihany, mila fitandremana ihany satria ianao mbola tsy miasa, marina fa hoe lavitra be an'le le lohahevitra nefa mety akekezina amin'le lohahevitra hoe ray aman-dreninareo sy nareo lavitra de efa fantany anefa le fiarahanareo a de za miteny hoe raha tonga anao aleo tena tsy izaka tena sy ho tompona ndraiky satria efa miara-mipetraka nareo nitaona anao koa efa lehibe a de ho za hoe lay mitady asa aloha no atao voasa be atao voasa aloha lay mitady asa mba hahatonga anareo aleo tena izaka tena fa tsy andry ndray aman-dreny raha ataotsika hoe miteraka eo nareo zao de mbola andray andraikitra ndray ndray aman-dreny de tsy aleo tena eo foany nareo de tsy mety fa tadiava aloha asa fa ny asa ihany ko a ahatonga anareo aleo tena. Ye manaraka ny SMS manaraka za farafa ay efa vity aiza ndray tsika zao aleo atoro izaka tena ny ankizy a ka atoro azy ny mahay mandinika marin' zany mahay mamorona marin' zany mahay mikaroka de mamina viana de misedra ny mafy ia tena mety zany tena ozy izy hoe mino a fa mahomby reo tena mahomby zany hoe ampianarina azy mahay mandinika de ampianarina azy mahay mamorona de ampianarina azy mahay mikaroka de ampianarina azy mahay mamina viana de vonona isetra ny mafy a ao anatin'ny ankohonana daholo zany ny tokony ampianarina. Ia misaotra anao fa nanampy an'le fanazavany zany. Salama tompoko, za de manana zanaka roa lahy 10 taona sy 7 taona ilay 10 taona io manala CP tamin'ny taona lasa ka tsy afaka fa vao mamerina amin'ity taona ity ngamby zany de somary variana kely. Inona moa inona ny torohevitra tompoko sady miady lava izy roa lahy de mila vahaolana? Misaotra tompoko. Ye ray ye mandray anao zay fa vononao amin'ny telefona.
Salama. Za zany nahita hoe misy andraikitra amin'izao fotoana ohatra misy berbery ihany le fandraisana andraikitra indray aman-dreny fadiny amin'ny hoe princesse de prince de le ankizy atao an'io zany ohatra ny mieritreritra mihitsy izy fa de tsy azo teneny na tsy azo atao ninininy tsy mba mandray andraikitra mihitsy na ao an-trano ary misy zaza 12 ans nanao vakansa tato amiko a de kaka tsy manao nininina mihitsy le zaza de ndrefa tena nanotaniky izy de iny fo ny princesse anisany ray aman-dreny na tokony manaonao anzamy ohatra le tsy mbola nanao anzamy mihitsy tany ny dadanay sy mamanay de kaka be zany tamin'izay zavatra zay de ny any efany a taloha 6 ans de efa nampianariko ny sara toerana kely amiko rehefa vakansa ny zanako
ya
de 6 ans izy mitsara toerana amiko a de efa mianatra kely no manasa lamba manasa ny lamba kely ny misaika imemeny hoe mampisaika azy ny bebeany fa nanezaka maleo tena kely le zaza natotehary zany de efa voapetra hoe de meny bebe any fa tsy voatery hoe de menineny foana de ateorina le zaza 18 ans efa tena naleo tena tsy misy hoe de tena fiakinana loatra amin'ray aman-dreny ako tsofa hoe nyekolazy ngamba nyekolazy sy ny sakafo fa ny akoatr'izay de mitsara toerana amiko daholo ny azy zanako anakoo fa hitako hoe mahaleo tena le zazy
isa sotra anao ny zoro vavolombelona fa nenao zany efa tamin'ny mbola kely de efa nampianarinao zay le hoe fanabiazanao amin'ny ankohonana ny tena antoky ny fivelaran'ny zanaka de 18 ans zay anao zanakao zao de tena hoe fa mahaleo tena amin'ny tenany mihitsy zany izy fa juste zany ekolazy ny vola ilaina anao amitsika ka le prince princesse io manahirana io a amintsika ray aman-dreny a misy zavatra tsy tokony indraindraina be loatra amin'le zaza fa voarainy iny, satria raha princesy zany tokoa izy de hoe tena hoe tompotompoina zany de tsy mandray ravindenina mihitsy ny tena marina. De io zany mila fanabiazana ahitsy ihany koa na manaka tao ary tsika ao anatin'izay a aza taizaina amin'izany le hoe za princesy de tsy mandray ninininina, aza vao aminy fandray androany a isaraka amin'ray aman-dreny izy de tsisy olo anao princesy azy tsony any amin'izay alehany any fa eto de ny ray aman-dreny aloha no manao princesy azy. De atokony ho azavain'le ray aman-dreny aminy mihitsy zany hoe mila mandray andraikitra izy a amin'ny tenany indrindraindrindra ao anatin'ny ankohonana. Ia, raha mbola tsisy ny antso a de iverenantsika le rôla ndray akasepe de varimbariana marina fa tsy de tena hoe any amin'ny fizakantena fa mandray ihany ko hoe tsy maleo tena le zanaka ao zany a tsy vonina ny anatra izy a misy zavatra tsy tafita kely any aminy a de tsy fantatra hoe le izy rôla miady lavy io nefa le hitako hoe folo taona sy efatra taona misy elanelany be a raha ny tena marina tsy tokony hiady amin'le efatra tsy tokony hiady mihitsy ireo fa le taonan'le folo taona zany a misy zavatra somary taraikiraiky kely eo aminy a de ampandraiso andraikitra foana izy eo amin'ny tenany a eo amin'ny fianarana lesona satria ny CP zao efa kaiky efa ho avy ny CP blanc amin'iny volana ambony iny a de ho hitantsika hoe afaka mandray andraikitra amin'ny tenany ve izy arakarak'izay noty avoakany eo amin'io CP blanc voalohany zay ho ataony io. Manaraka, raha mbola tsisy ny antso de toizitsika ty hoe salama tompo, douzième tena mahay be de inona ny tokony atao? Ie, mahay be tsy fantatra hoe mahay be ahoana le mahay be fa raha ny loha hevitra resantsika eto mantso zao de le hoe mahay be tianao lazaina ve mahay be any ampianarana sa efa mahay mandray andraikitra amin'ny tenany? Satria tokony hiaraka le fahaizany mandray andraikitra amin'ny tenany mba tsy akindoha amin'ny hafa. Izy ve ny mampianatra ny tenany de lasa mahay be de inona ny tokony atao mba tsy ovy zany a? Ny tokony atao de asaivo mandray andraikitra amin'ny tenany foana izy fa azapiana lava satria efa raha ny filazanao azy de efa mahay be. Ie, miaino anao tompoko.
Io, miaraba
tompo.
Tompo hoe le zanako zany a le eo amin'le irana efa valo ambin'ny folo taona izy zao irana tsy azo irana mihitsy
lasa
vavy de lasa za foana no de tsy mahandry an'le izy de lasa manao an'le zavatra ohatrany hoe mangatakandro izy de tsy andriko le izy.
Izy de ianao no tokony ambolo faharetanao aminao, ianao anie tsy anaraka an'io zanakao io e, kelikely io de hialy eo ampelatananao de ahoana ny afarany a no sahirana izy fa zao ianao de manapa-hevitra, ianao no tena tokony anapa-kevitra hoe anana faharetana fa rehefa tsy manao izy de avelao eo, indrindra raha zavatra momba ny zanakao vavy a rehefa tsy mandray andraikitra izy de ajanony eo, aza manao mihitsy ianao satria mbola miakindoha izy zany hoe tsy maintsy ataony nena io rehefa tsy vita tsy maintsy ataony nena fa zao ianao zany de manapa-hevitra hoe tsy anao mihitsy a ary lazao izy hoe zah ndray de tsy anao. Ia, manaraka ny SMS manaraka, salama tompo, tena tsara ny fandaharana de toraka voninkazo anareo mpanolotra ho an'ny teknisianina fanakaiza azafady madame Liva. Ie, misaotra amin'ilay toraka voninkazo anay sy arliva fa madame Liva ho avy ihany izy fa nisy tsy fahafahana kely androany. Ia, manaraka, misaotra nyfandaharana ny zanako faharoa mihitsy le manao zarafa vita ny anjara raharahana, lay zanaka faharoa no manao zarafa vita de ahoana tompoko ny tokony anarenana ny lesoko a fa tsapako fa le kitakita ny mahatonga an'le izy tsy matoky tena? Ie, tena ianao mihitsy zany ny tena fa mahita an'le solution, aza mikitakita efa teneny moramora izy de le manao zarafa vita andraso eo, raha manam-potoana ianao de andraso eo de eo ianao de efa manitsy hoe ty mbola tokony atao an'izao fa tsy mikitakita ianao ary tsy mitrerotrerona fa rehefa tsy manao izy de raiso amin'ny tanany de ampanaovy anazy hoe iny tananao mandray anazy iny zany tsy miteny ny vavanao fa ny tananao mandray anazy manoro azy hoe ty atao an'izao de fantany amin'ny manaraka le izy. Manaraka ny zanako vavy a, efa seconde mbola foasina foana rehefa maraina, fa rehefa tsy eo nefa sa de tena tafafosy mavita raharaha tsara. Miakin-doha zany le zanakao, fa teneny fotsiny izy hoe zany tsy hiaraka aminao foana fa everotrany tsy eo neny a, de foazy anao maraina, de rehefa avy eo a ataovy zay raharaha tandrify anao fa zay le hoe fandraisana ndraikitra zay. Ye tsy ao amintsika zany hoe ny maty ve mananjina, fa tsy any aloha zany manofatrano izy fa tsy mipetraka aminay. Ye jerentsika ndray ny SMS manaraka raha misy. Salama tompoko, mananjanaka roa taona de miverina mipipi amin'ny kloty de mba mangataka torohevitra satria taloha izy a tsy nanao an'izany. Ie marina fa hoe any amin'ilay fandraisana ndraikitra ny resaka androany a, de tokony hodiniana tsara koa hoe nisy antony nampiverina anazy na misy tahotra atao aminy, nefa taloha izy tsy nanao an'izany fa zao roa taona zao a mety lay fifandraisantsika ray aman-dreny aminy, lay fomba fiteny aminy, misy zavatra mampatahotra anazy a, de aza tserominy alohan'ny atory a hoe tsy mahazo mipipi akloty zany tsony na mipipi ampandriana, fa mety hoe le mitrerona angamba ny teny anavoasina misy zavatra tsy zakany a eo amin'ny fiainany eo amin'ny ankohonana. Ye manaraka aizy tsika zao mife efa vita za tanora roapolo taona matsapa hoe tsy ampy fitiavana tamin'ny ray aman-dreniko tamin'ny dadanay, tsy de niteny fa rehefa niteny izy de manabedy foana tena tsapako. Ye aiko ny zavatra tianao atongavana, lay trerotrerona tamin'ny dada lay dada tsy miteny a nampikombina ny fonao de tsy nisy tsy natsapa fitiavana ianao zany fa lay bedy lava zany tafiditra tao an-tsainao, de ozy aminao satria roapolo taona mety malala tsara ny tokony atao ianao a, mandraisandraikitra amin'ny tenanao a, de aza mieritreritra hoe io dady io hiaraka aminao foana fa ianao zany tonga de jereo no avinao hoe aza tonga de abana be ao amin'ny sainao zany hoe tsy ampy fitiavana tamin'ny dada zany, fa ianao mila mizaka tena manao zay mahafaly ianao zany a, mahafaly ny fonao indrindraindrindra. Ia mino anao ô
arabako da Marco
manahoana tompoko.
Ie misaotra betsaka amin'ilay fandaharana fa anatsiaranao mampiofanana itany tosy tamin'ny andiny
misaotra anareo matsiaro. Ie
fa ny zavatra matiko tsorona fa volombelona zany hoe matsapale zany hoe tsara le manle ray amandray mandray andraikitra, fa ohatra anah manokana zao dimena dany zanako a de tamin'ny voakely ro zareo de efa nanomboka teo ateko hoe teo amin'ny 12 ans teo zany, de efa nividiko vetanaky telo a ho an'la telo tasoko voalohany de zaraiko ray aby izy telo ta de vidy savony ray a de klin ray ray avy de tonga de apetrako eo de sisa tonga de izy manasa ny akanjony manasany ohatra hoe de efa zaraiko ohatra voalohany hoe ianona manasa vilia maraina, ianona manasa atoandro, ianona manasa hariva, ianona mampiditrano latsinainy, ianona mampiditrano talata, ianona mampiditrano, de efa mipetraka ohatra zay programmandro zareo hatramin'ny manasa pao ary a de efa voasasa re ianona manasa pao latsinay karaha voasasa iny a de tsisy mipipi ao anatiny fa miandry an'le mpamasa zany zay vao mampiasa anindry zareo, de zay zany hitako hoe nafinaritra le fa zay fa manambady zareo de tsy haiko zay fiainana any
sotra anao ny tsirofa volombelona ihany ko zany mba hianaran' ireny mpianakaviana sasany hoe tena ao amin'ny ankohonana tokoany ao ny tena tokony anomboka ny tena fanabeazana indrindraindrindra mity fampandraisana andraikitra amin'ny tenany ity mba tsy akin-doholava, de mino aho fa tsy sahirana ny zanakao teny mianadany mitoerana zay anamadiny ihany. Ie efa mamaraparantsika mbola misy ihany ny SMS maromaro ato. Salama tompoko, inona mahatonga leky izy raha tsy masika ianao na mitrerona tsy mba manao zay zavatra ny raha anazy? Za miezaka mba miteny mora sy manambitambo fa ohatra ny tsy mety. Ie ny aino tsara ianao zany de nahita hoe le tambitamby ilaina, de mahatonga le zaza ahay andray andraikitra amin'ny tenany zany a, de tokony hoe misy zavatra mpanaovina anazy a de efa miteny ianao hoe tsy maintsy vity io tsy fantako hoe azonao tenenina hoe afaka tsasakadiny aho velonao fa tsy maintsy vitanao ndraindray koa mantsy izy a tsy efa nizarina la nitrerominy hatramin'ny mbola kely tao le nampisy an'le interdiction lazaiko le fandrarana lava de zao izy zao vao miezaka hoe raha tsisy mitrerona tsy anao de le tambitamby lanjalanjaina ihany fa tsy tambitambazina lava satria tsy haiko moa hoe firotoana le zanakao a de indrindraindrindra aza manohy le zavatra nataony tsy vita ianao fa avelao izy eo indrindra raha zavatra momba ny tenany a de avelao ataony eo ny aza efa tsy vita de avelao eo fa tsika ray aman-dreny ko lasa tsika ihany ko no mampianatra anazy tsy aleo tena ndraindray e mamaraparana tsika salama tompoko za vehivavy eny ambi folo taona mipetraka amin'olona angamba de zay zavatra ataoko a de na mety na tsy mety de bedy foana ye mitaonanao eny ambi folo taona na mety na tsy mety a de voateny foana ianao de le mipetraka amin'olona koa moa tsy fantatro hoe avana ve sa mipetraka amin'olona fotsiny ohatra zao a fa ianao a ataovy ao an-tsaina fotsiny hoe reto olona miaraka mipetraka aminao reto sy hiaraka aminao foana fa ianao tonga de miezah mizaka tena fa matoa koa le olona mibedy a de raisy hoe fanitsiana zay fa tsy mibedy foana izy de ianao koa afaka manontany hoe fa ina moa zany tsy mampety an'ity zavatra nataoko ty ataovy ampahendrena sy ampanajana mba hatonga an'le olona tsy hoe tezitra koa ianao rehefa tenenina de zay le hoe fifaneraserana zay a le fifandraisan' zay zany a atao anaty fitiavany zay na ianao miresaka am'le olona na le olona miresaka aminao zany de tokony hoe izy fifaneraserana milamina fanontaniana tsy ao anatiny herisetra endrika tsy ao anatin'ny herisetra de vonina andray a ianao indrindraindrindra fena ambi folo taona every fa tsy hipetraka ho foana ianao fa tsy maintsy misy fotoana ialanao tao zay ny fandaharantsika androany a de misaotra anareo rehetra nanaraka tramo farany a zay fandaharana natao teto zay a de manatena fa mbola iona indray tsika manaraka ny very ny ty fandarany ty a amin'ny sabotsy amin'ny valo sasany alina de ny fotoanantsika manaraka zany a amin'ny talata herinandroany de makasitraka tompo makasitraka ny teknisiana nanampy atsika tamin'izay fa lavorary tanteraka ny fandarana sotra tompo
la miage ma tsang noir ni vivave maif en pelamiage